Soos ek gesê het, ek is dankbaar dat julle vanaand weer teruggekom het. En dis nie nodig dat 'n mens alles onthou wat ek hier sê nie. Dis net daar om vir mense te wys daar is magte aan die werk wat duistere bedoelinge het en wat beheer uitoefen. En as 'n mens die prentjie kry, dan is 'n mens geneig om skuilings by Christus te soek. Dis al wat nodig is. Die detail, sommige is geïnteresseerd daarin, sommige is dit nie so belangrik nie, maar as die prentjie begin regkom, dan is dit tyd om skuilings te soek by die regte plek. Nou Martin Luther het gesê, laat die geeste bots, maar die vuis hou stil. En ons moet hierdie goed deurdink en ons moet daaroor praat. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die siege. En hierdie oorlog is 'n oorlog oor die siege. Christus deur die Heilige Gees wil almal bereik sodat hulle die waarheid in volheid kan aangryp en hulle eie maak. En Satan wil deur sy gees almal verwar sodat hulle daai waarheid nie aanvaar nie. So dis 'n oorlog om die gees en om die besluit. En die besluit lê by elke persoon persoonlik. Het julle al die nuus aangeskakel en geluister na die nuus? Nou nie die Suid-Afrikaanse nuus nie, want daar's niks in nie, dis 'n leë dop. Maar as 'n mens die oseese nuus aansit, en jy sit nou CNN aan, skakel dit aan. En jy raak nou 'n bietjie moeg daarvoor en jy gaan BBC toe. En jy raak 'n bietjie moeg daarvoor en jy gaan Al Jazeera toe. En jy raak 'n bietjie moeg en jy gaan na die volgende ene. Wat jy aan julle ook al het, het julle al agtergekom en hulle het almal dieselfde nuus. Presies dieselfde. Nou, hallo, is daar nie, jy weet, verskillende mense wat werk en nuus versamel oor die hele wêreld en verskillende belangstellings nie. Hoekom het hulle almal dieselfde deentjie? En wat gaan daar aan? Wie beheer hierdie dinge? Hierdie Malta lê voor. Daar kom 'n ideologiese botsing. En dit is 'n ideologiese skip wat op pad is om 'n oorlog te voer in 'n ideologie. Nou, Encyclopedia Britannica praat van Jesuit drama. Goed, dit was opvoedkundige propaganda wat gevoer is deur die Jesuïte en dit het gefloreer in die skole en dit het begin alreeds 1551 en reg oor Europa is die Jesuïtiese skole met Jesuïtiese drama aan die gang gesit. En dit was met groot luister en geweldig baie geld wat daar ingegaan het. En dan teen die einde van die 17de eeu was daar 300 universiteite, Jesuïte universiteite in Europa alleen. 300 van hulle. En elkeen van hulle het ten minste een mega verhoog toneel gehad per jaar. So daar was te kies en te keer. En hulle het geskryf oor geskiedenis, hulle het geskryf oor mitologie, hulle het dit vermeng met godsdienst, en met geweldige luister het hulle die opvoerings voor die wêreld geplaas. Nou ja, en hulle het tegnologie gebruik. Nou, jy weet, in daai vroeë eeue, wat se tegnologie het hulle gehad? Nogal interessant. Musiek het 'n geweldige rol gespeel. En uit hierdie dinge het natuurlik die kunste ontwikkel, ballet is ingevoer, die opera het geblom in Europa en die groot operahuise is gebou en die teaters is gebou en die mense het in der duisende soontoe gestroom om te luister na hierdie goed. Maar 1773, so sê die encyclopedie, het het heeltemal opgehou na 1773, want toe is die Jesuïte verban, en toe was Jesuïtiese theater iets van die verlede. So die Jesuïte het nie meer bestaan nie, soos ons gisteraand gesien het, het hulle waarskynlik wel bestaan, maar het het net gebleik asof hulle nie bestaan nie, want het pas hulle om nie te bestaan nie. En Kamstag het hierdie geweldige luisterryke drama net verdwyn. So my vraag is, regtig? Regtig? Het Jesuïtiese drama net verdwyn? Dit was die propaganda masjien om die siege van die mens van God en van die woord te verwyder. Jy gaan nie sommer so 'n pragtige ding terzijde stel nie. So kom ons gaan na een moderne webblad, www.jesuitcp.org/theater. En daar sien ons Jesuit Arts en die kalender van die opvoerings. So, dis modern, dit leef vandag in die Jesuitiese skole, maar net daar. En hoe dit nou eintlik begin? Die interessante ding is, dat hierdie Jesuitiese theater het al hoe luisterryker en luisterryker geword. En uiteindelik het hulle die tegnologie begin ontwikkel. En is alles Jesuïte wat het ontwikkel het. Drama gee hierdie mense, hulle gee opvoedings, opleiding, en dis deel van Jesuïtiese theater. Nou in die boek Rulers of Evil, sê die man, dat doktrine was wel deel van die opvoerings, maar as het gekom het by die goed en kwaad, in elke opvoering was daar goed, en in elke opvoering was daar kwaad. En die goed het gewoonlik oorwin oor die kwaad, maar nie deur godsdienstige prinsipe nie. Daar was 'n moraliteit, maar het was nie 'n Bybelse moraliteit wat gebruik is nie. En toe het 'n Jesuïtiese priester met die naam van Athanasius Kircher bygedra deur 'n instrument te ontwikkel wat hy genoem het die megafone. Megafone. En daardie kon hulle nou baie meer mense bereik. Vandag het ons hom net 'n mikrofoon gemaak en ek dra nou een hier en ek kan met baie mense gesels. Maar het nie daarby geblei nie, hy het toe nog iets ontwikkel, namelijk die Lanterna Magica. Magic Lantern. En dit was 'n lens wat hy gebruik het, met 'n sterk lig agter die lens, en dan kon hy beelde deur die lens projekteer op 'n skerm. Jy weet, so iets. Maar dan net 'n bietjie meer dramaties. En gewoonlik het hulle dan goed soos vuur gemaak en die vlamme geprojekteer en dan het hulle blyspelle gehad oor die hel en die vuur hier agter en dit het bygedra tot hierdie ding en later is dit ontwikkel in die gereedskap wat deur die theaters en die fliekbedryf vandag gebruik word. So dit was Jesuïte wat dit ontwikkel het. Die eerste flieks wat verskyn het in die VSA, was die cowboy flieks. En die van julle wat lank in die tand is, soos ek, sal onthou, dat dit was nogal 'n groot ding, en die acteurs, jy weet, John Wayne en al die manne, en snaaks, het was altyd dieselfde acteurs, het julle al agtergekom, een fliek na die ander. Hulle was allemaal 33 graad vrymesselaars, elke enkele een van hulle, of het nou John Wayne was, of het enige een van die acteurs was. Dit was allemaal 33 graad vrymesselaars. Nou, hierdie bedryf is eintlik ook begin deur die Jesuïte. En die Jesuïet wat het begin het, sy naam was Eusebio Kino. Nou, as julle Duits magtig is, dan weet julle dat 'n fliek in Duits is 'n kino. Jy gaan na die theater toe, we gaan ins kino. Dit kom van daardie naam, van die Jesuïte af. Nou het die hele beestbedryf in Amerika begin, en dan die gedagte van hierdie flieks met die cowboys en dies meer, en daar het Hollywood sy begin gehad. So, Jesuïtiese teater het nie verdwyn nie. Dit het net 'n ander vorm aangeneem, en omdat die Jesuïte nie bestaan het nie, kon hulle, sonder dat enige iemand dit weet, die frontorganisasies te gebruik, die hele bedryf aan die gang sit, sodat hulle die siege van die mens kan bearbei en beïnvloed. Fascinerend. Nou wat sê die pausdom daaroor? Nou die pausdom, paus Johannes die 23ste 1957, hy skryf oor hierdie nuwe groot bedryf wat begin ontwikkel het, 'n encyclical met die naam Miranda Prosus. So dis 'n pauselike encyclical waar die wil van die pausdom bekend gemaak word. En hy sê, die mensdom moet in nader gemeenskap met mekaar gebring word en hulle moet sosiaal begin dink. Hulle moet anders begin dink. En hierdie tegniese kunste, soos die fliekbedryf en die radiobedryf en die televisie, kan dit baie makliker bereik as die gedrukte woord. So ons moet hierdie bedryf gebruik om 'n spesifieke boodskap aan die mensdom te verkondig, sodat die hele menslike gemeenskap deur hierdie missie bereik kan word. So dis 'n pauselike encyclical. En toe 'n bietjie later, toe verbreed hulle hom 'n bietjie, en daar was 'n organisasie wat bekend staan as Katolieke Aksie, dis natuurlik ook Jesuïtiese teater, basis, en paus Paulus die 6de, dis die volgende paus, hy verbreed dit toe, die encyclical, en hy skryf 'n baie interessante ding, hy sê dit is die kerk se geboorterecht, luister mooi, dis die kerk se geboorterecht, om te gebruik en te besit. Luister mooi. Die kerk se geboortereg om te gebruik en te besit. Wat? Die pers, die teater, die radio, die televisie en alle ander media van soortgelyke status. So dit sou insluit die pers, die media, die theaterbedryf, die vermaaklikheidsbedryf en alle ander media, so dat die internet byvoorbeeld insluit. So, wie moet dit besit? Die kerk. Wie moet dit bedryf? Die kerk. Maar is dit nou nie 'n klomp ander mense wat dit bedryf nie? Is dit nie 'n klomp Jode nie, so Spielberg en so aan, jy weet? Wat het die kerk daarmee uit te waai? Is dit werklik die kerk? Wie sit daar agter? En deur hierdie dinge kan die sosiale, hier het ons weer daai gewoord, kommunikasie rus op die joernaliste, die skrywers, die akteurs, die ontwerpers, die produksieleiers, die uitstallers, die verspreiders, die operateurs, die verkopers en die kritici. So, wie moet die bedryf beheers? Hulle, in sy totaliteit. En moet nie dink dat slegte resensie noodwendig negatiewe resensie is nie. Hoe slegter, hoe meer gaan kyk die mense. Ek weet, die mense waarskei heel tyd in my lesings. Ek vra vir hulle nou die dag, hulle het so 'n onderhoud met my, ek sê vir hulle, kan julle asseblief ophou om my lesings so te adverteer, ek kan nie voorbly nie, ek is moeg. So, dis baie interessant, die kerk sê, dis sy geboortereg. Die kwaliteit van die opvoeringe is in Marifica, Inter Marifica duidelik uiteengesit, en dit moet dramaties wees, dan moet 'n dieper kennis en 'n analise en 'n manifestasie van goed en drama en weelde voortgebring word, sodat die mense siege, nou ja, oorweldig word deur hierdie dinge. So my vraag is, wie beheer die media? Wie beheer die nuus? Wie beheer wat in die siege van die mens geplant word, terwyl hy daar sit? As jy kyk in 'n woordeboek, wat die oorspronklike definisie van hipnose was, is dit nogal interessant. Die oorspronklike definisie van hipnose was, om in 'n donker kamer te sit, en na 'n flikkerende lig te kyk. Wat is dit? Nou ja, ek los het maar daar. Kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde. Van die grootste produksies in die wêreld, mega biljoen dollar produksies, is byvoorbeeld iets stupids soos die Simpsons. Nou die Simpsons is 'n vermaaklikheidskomedie waar mense kyk en die skrywers verdien miljoene dollar vir elke produksie. Miljoene dollar. En hulle teken hierdie prentjies verhale. En die mense kyk daarna en hulle is verwonderd oor hierdie dinge. Nou, daar is 'n hele paar van hulle wat op dieselfde basis fungeer. En hierdie mense het allemaal doktersgrade in filosofie. En hulle doktersgrade in wiskunde, en hulle word biljoene betaal. Daar is hele boeke geskryf, soos byvoorbeeld Wikipedia skryf van The Simpsons and Philosophy, The Dull of Homer, en waaroor dit nou eintlik gaan. En deur die interaksie en daarna te kyk, word sekere gedagtes subliminaal in die mens se siege geplaas. Byvoorbeeld, die 33ste episode van die tweede seisoen was getiteld The War of the Simpsons. En dit is gebaseer op Ernest Hemingway se Old Man and the Sea. En dit is 'n oorlog oor eeue tussen twee partye, Homer Simpson en generaal Sherman. OK. As een mens nou die name vat van die mense, Sherman en Simpson, en jy werk dit uit, jy vat die numeriese waarde, nou daar is verskeie maniere om die numeriese waarde uit te werk, jy moet nogal jou kop by mekaar kry om het achter mekaar te kry. Die makkelijkste is, elke letter het een numeriese waarde, soos A het die waarde 1, B is 2, C is 3, so aan, dan kan jy dit uitwerk. Maar in hierdie geval werk het nie so uit nie. Maar as jy die Pythagoras waardes vat, Pythagoras, dan werk het uit. Want dan, in Pythagoras, die woord Simpson, die S, het die, in Pythagoras die numeriese waarde 1, en die I het die numeriese waarde 9, en so aan. Dan werk hy uit op 33. En Sherman werk uit op 33. En dan in die prentjie verhaal het daar 'n 33 cent store. So alles is 33. Nou, julle weet dat vrymesselary maak 'n groot ophef van die getal 33, maar hier is ook 'n geestelike blyspel oor 'n konflik tussen partye waar ideologie ter sprake is. Dan die stoute seentjie moet altyd op die bord kom skryf. En as jy dit nou nie mooi duidelik maak nie, dan sien jy dit nie. Soos, I will not plant subliminal messengers, sal jy lees as jy vinnig lees. As jy bietjie versigtiger lees, dan sal jy het sien as verkeerd gespel. I will not plant subliminal A-L messagores. Dan het jy L-go. So die boodskap wat uitgaan, is dit wat Al Gore verkondig, hierdie omgewings, skies man, ek kan tronk toe gaan hiervoor, boch. Ja, dis moes nou een kriminele ding om te verloon, dat daar klimaatsverandering en so aan voort is. Maar nou ja, kom ons sê dit maar, want daar is 2000 wetenskaplikes wat ook geteken het, dat dit 'n klomp boch is. In elk geval, so hier is een boodskapie wat verberg is daarin, of HDTV is worth every cent. So almal wil hierdie goed hê en die kinders word gebruik om die ouers te druk om hierdie programme in die huis in te bring. Nou dis interessant dat lank voor die gebeurtenisse plaasvind, is daar dikwels boodskappe in hierdie blyspelle en hierdie teaters en hierdie cartoons oor wat moontlik gaan gebeur. Soos byvoorbeeld New York 9/11 met die twee torings daar. Dis nie na die tyd gedoen nie, dis jare voor die tyd gedoen. Nou kom ons kyk nog na 'n paar voorbeelde. Hier is Michael Jackson, May 20, 1997, dieselfde jaar soos daai Simpson 1 uitgekom het, het hy hierdie theater en agter hom brand New York. So dis 'n interessante iets, dat hierdie boodskappe voor die tyd gegee word. So die 1997 episode van die Simpson, daar het jy die 9/11, daar het jy die een oog man, die dollar met die een oog, en daar het jy die vrymesselaar tekens orals in die prentjie verhaal. So daar is geen twyfel dat die manne wat hier die goed teken, meditie opleiding het, gnostiese, okkulte leerstellings. Hulle is luciferies. En hulle word beheer deur die Jesuite. Hulle behoort aan die Jesuite. The Pledge of Allegiance does not end with Hail Satan, skryf hy daar op die bord. So hierdie gedagtes van satanisme en sovoorts word geplant in die siege van die mens, in die groot vermaaklikheidsmense wat betrokke is daarby, is gewoonlik in hierdie okkulte kringe. Nou in die okkulte kring kan jy luciferies wees, jy aanbid vir Lucifer as die god van lig en goed, of jy kan satanis wees, dan aanbid jy Satan as die god van duisternis, maar hy is een en dieselfde, want hy het die kennis van goed en kwaad, hy is beide. Dan kan 'n mens verstaan, hoekom die koningin van Engeland, wat 'n Bilderberger is, en derhalwe in die hoë kringe staan, iemand soos 'n druïdiese priester of 'n satanis tot ridder kan slaan. Dan begin het nou sin maak dat jy 'n Sir Elton John kry en dat jy 'n Sir Mick Jagger kry en dat jy 'n Sir wie wat ook al kry. Want andersins maak niks meer sin nie. Byvoorbeeld Sammy Davis Jr. is 'n baie belangrike akteur gewees en hy was vir jare lank 'n erkende satanis. So hy het behoort heel openlik aan die kerk van Satan. Natuurlik het hy later gesê vir die media, hy behoort nie meer daaraan nie, maar toe word hy geslaan as ridder van Malta. So hy is 'n ridder van Malta, en die ridders van Malta word beheer deur die Jesuite. Is interessant dat dit 'n interessante geskiedenis het. Die ridders van Malta het hulle eers verset teen die Jesuite, maar die Jesuite het Napoleon gebruik om hulle totaal te vernietig in 'n fisiese oorlog. En uiteindelik het die Jesuite oorgeneem oor die ridders van Malta en saamgesmelt in 'n nuwe organisasie waarvan die leier die hoof van die Jesuitiese orde is. Nou daar is Lionel Richie, saam met die, hy is die uitgewer van We Are The World, baie belangrike muziekstuk wat ook reg oor die wêreld gebruik is, veral in Suid-Afrika met die omwenteling, en hier praat hy met Donald Monnant, S.J., president of the Jesuit Boston College. So hierdie manne werk saam, hulle beplan. So dan hierdie mensdom moet een word. So, julle onthou seker nog daai liedjie, nee? We are the world, we are the people. Kan julle dit onthou? Hoe hulle dit gespeel het? Nou ja, dit kom uit die pen van 'n satanis in samewerking met die Jesuite om 'n sekere gedagte in die jeug te plant. So, as 'n mens nou kyk na die groot flieks wat uit Hollywood uitkom, E.T. byvoorbeeld, die filosofie wat daar achter is, ek gaan nou nie in die detail in nie, of close encounters, of selfs as een mens kyk na die jy weet, Hollywood producties en die competities van sang en die smeer, soos Simon Cowell, hy maak nie geheim daarvan nie, daar rij hy op sy vrymesselaar boekie daar, as sy teken, nie die manne is allemaal okkulte mense. Van die okkulteste, of die ergste wat verskyn het, is die flieks van Nicolas Cage, byvoorbeeld. Season of the Witch, totaal okkult, met baie diep gnostiese meditielering daarin, of National Treasure, weer eens gaan dit oor die Templar ideologie en die skatte wat daar teenwoordig is, en al die vrymesselaar tekenings wat daar is, en Disney natuurlijk, oorspronkelijk was het 33 graad vrymesselaar, of flieks soos die Exodus, Gods and Kings, of Kingdom in Heaven, Kingdom of Heaven. As een mens kyk na hierdie flieks, dis ongelooflik hoe elke enkele Bybelse prinsiep verdraai word. Elke enkele een. Moses byvoorbeeld in die Bybel word verklaar as een van die nederigste mense wat daar is. In die flieks is hy een van die arrogantste persone wat nog ooit geleef het. Alles word verdraai. Goed word kwaad en kwaad word goed. En die blyspel is so dramaties dat mense staan verstom en kyk. So wat is die boodskap van Kingdom of Heaven? Nou as ons dink aan die Koninkryk van God, dan dink ons aan die Koninkryk van Christus wat weer sal kom en daar sal geregtigheid wees op hierdie aarde. Nee, hierdie mense nie, hulle het 'n ander Koninkryk. En ek het 'n hele lesing daaroor wat ons nou nie in hierdie reeks gaan gee nie. Hy sê, die hoofboodskap is verligting, wat in die naam van godsdienst gedoen word. So sê die professor van theologie, Lefebvre, van die Jesuit Fordham Universiteit in New York. En hy is ook die auteur van Revelation, the Religions and Violence. Interessant. The Reverend George Dennis, a Jesuitiese priester en geskiedenisprofessor by Loyola Marymount Universiteit in Los Angeles, die hele wereld is deurspek die Jesuitiese universiteit, is een van die eksperte wat die skrip vir Kingdom of Heaven geredigeer het en waarskynlik geskryf het. So, hier is 'n paar interessante dinge. So, wie is verantwoordelik vir wat ons sien en waarna ons kyk. En dan praat hulle oor die stryd tussen die moslims en die christene, en die christene word in 'n slegte beeld gestel en die moslims in 'n goeie beeld. Dit is vreeslik verwarrend. Behalwe natuurlik as jy vrymesselaary ken. Want sodra jy geklim het tot by die 30ste graad in vrymesselaary, dan kan jy blootgestel word aan die feit dat die God van vrymesselaary Lucifer is en dat jy Lucifer moet aanbid. En as jy die 32ste graad bereik, dan mag jy 'n schreiner Freemason word. Jy mag 'n schreiner word. En as jy 'n schreiner word, dan sit jy 'n Muslim fez op jou kop en jy sweer trou aan Allah. Dit is baie interessant. Ek was een keer daar in Jerusalem en ek het daar rondgestap en toe kom een man na my toe. Dis 'n ou verhaal, ek het hom wel baie vertel, maar dit is vir my 'n interessante ding wat in my lewe gebeur het. So ek kan dit maar deel. Hier kom een man, hy's 'n moslim, ken hom van geen kant af nie, sommer een van die manne daar op die straat, en hy sê, are you Christian? Ek sê, ja. Hy sê, I'm Muslim. Ek sê, ja, baie mooi. Baie mooi. Hy sê vir my, jou God en my God is dieselfde, en hy wys vir my 'n prentjie van Allah, en hy sê, as ek hom omdraai, is dit Yahweh, en hy loop. Ek sê, okay, die ding sit in my kop. En ek kom huis, by die huis, en ek bel my vriend, Hy is 'n teoloog en hy ken Hebreeus en Grieks en al hierdie goed. En ek sê vir hom, luister, doe my net 'n guns. Gaan kyk gou na die Hebreeus van Allah of van Yahweh en draai dit 'n bietjie om en speel 'n bietjie daarmee en kyk of jy by Allah uitkom. Hy bel my terug, hy sê, nee, dit werk nie, is nonsens. Ek sê, okay, dankie. Vergeet ek af van. So, een maand of twee later toe bel, hy is heel opgewonde. Hy sê, dit is so. Jy moet Yahweh, die Hebreeuwse letters Yahweh, vat, en jy moet dit omdop, verkeerd om. En dan moet jy dit nog een keer so omdop. En dan spel het in Arabies, Allah. Ek sê, dit is nou interessant. En ons maak so 'n prentjie en ek het toe 'n skyfie gemaak daarvan om het te wys hoe dit werk en so aan. Nou, Satan is die meester van die omgekeerde. Hy draai altyd die evangelie op sy kop. Alles word omgedraai. Hy is die meester daarin. So, Aleister Crowley byvoorbeeld het sy mense geleer om agteruit te loop, agteruit te praat, alles agterste voor te doen. Dit is maar agterste voor wêreld daar. In elk geval, so, dis 'n verdraaiing van die geskiedenis en uit die konflik tussen godsdienste moet daar uiteindelik hierdie een gesinte godsdienst tevoorskyn kom. So dis die boodskap wat in hierdie flieks versprei word. En dan 'n paar treffers, soos The Count of Monte Cristo, geskryf deur Alexandre Dumas. Dumas was natuurlijk 'n 33 graad vrymesselaar, 'n hoë vrymesselaar. Dis 'n interessante datum wanneer hierdie boek verskyn van hom, 1844. Ek vind dit maar net so 'n bietjie interessant, maar ja, want dit is 'n profetiese datum. The Count of Monte Cristo, wie is hy? Dis hier die man wat so onregverdig behandel is en uiteindelik, jy weet, in die tronke beland en jarelang onderdruk word en dan kry hy hierdie skat op die eiland Monte Cristo. Wat is Monte Cristo? Mountain, Mont is berg, Cristo, Christus. Wie is hierdie Count of Monte Cristo? Hy kom dan terug uit hierdie situasie van vernietiging, en hy word skatryk deur die skat wat hy gekry het. Wat se skat het hy gekry? Hy het die rykdom van die aarde beerf. Met ander woorde, hy het die nageslag geword van die tempelers se skatte. En deur manipulasie beheer hy en vernietig hy al sy vyande. Hy is ook verlief, maar hy kry nie die vrou nie. Want hy kan nie 'n vrou kry nie, want dis 'n allegorie van die swart paus, wat ook in ballingskap gegaan het, en verdwyn het, en teruggekom het, en al sy vyande vernietig het. En in die fliek, sien jy mooi hoe dit te doen, maar dit word gedramatiseer, dit lyk so wonderlik, en jy is heeltyd aan sy kant, maar hy is die vark in die verhaal. Want hy is die jesuit, wat die protestante onteien, en vernietig, en hy gebruik die ekonomie om het te doen, en hy gebruik intriges om het te doen, en hy het een doel, en dit is die vernietiging van sy vyande, en hy kry nie die vrou nie, natuurlijk nie, want hy is 'n priester, want as jy getroud is met 'n vrou, dan is jou belangstelling op 'n ander vlak, jy moet die belangstelling hê net vir hierdie een saak, en niks anders, so dis noodsaaklik, dat die jesuit 'n ongetroude man moet wees. As ons kyk na die Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, en al daardie flieks, hulle is allemaal hoogs okkulte flieks, met hoogs okkulte akteurs. Of Nicolas Cage, Left Behind, biljoene daarin gespandeer, om 'n valse ideologie, wat nie in die Bybel is, te verkondig, en die ganse evangelikale wêreld slik dit, en maak dit hulle ideologie. So moet nie my sê, dit werk nie, want die hele evangelikale wêreld glo wat in die fliek is. Die geheime wegraping, en alles wat daarmee gepaard gaan, wat nie in die Bybel is nie. So dit werk. Lords of War. Nog een van die flicks. Nou ek wil een spesifieke bietjie bespreek, wat natuurlik baie opslag gemaak het, en dis The Passion of the Christ. En mense het gestroom in hulle miljoene om daarna te kyk. En hulle het uitgekom met trane in hulle oë. Dit was die wonderlikste ervaring. Maar hulle het nooit 'n analise gemaak om te kyk wie het hierdie fliek op die been gebring en wat word nou eintlik gesê? Jy moet nooit weet wat hulle doen nie. Jy moet altyd in die duister wees. Dit moet lyk asof dit waarheid is, maar dit verkondig 'n leuen. En kom ons kyk na 'n paar dingetjies in hom. Byvoorbeeld, Mel Gibson kry hier 'n ere doktorsgraad van Loyola Universiteit in Marymount. Okay. So hy kry 'n ere doktorsgraad vir sy werk. Dit is interessant dat hy na hierdie produksie geweldig getuister was. Hy was omtrent van sy kop af. En ek kan ook goed verstaan hoekom. Want wat hy gedoen het, is hy toegelaat dat die Jesuïte hom gebruik. Kom ons kyk na Sagaria 11 vers 12. Daarop sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon. En so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikkel silwer. Waarop is dit 'n profesie? Jesus. Okay. Goed, so hulle het Jesus verkoop vir 30 sikkel silwer. Dan gaan die profesie voort. Hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakke. Die heerlike prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is. En ek het die 30 sikkel silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die pottebakke gegooi. Letterlik vervul deur Judas. Hierdie profesie, lank voor die tyd. Toe het ek my tweede staf saambinding verbreek, om die broederskap tussen Juda en Israel te verbreek. So hulle het Christus verwerp, en Christus trek terug, want hy dwing homself op niemand af nie. Nou hoe verloop het verder? Daarop sê die Here vir my, neem weer vir jou die gereedskap van 'n herde van 'n dwaase. Julle wil nie die ware herde hê nie, julle wil hom kruisig, julle wil hom verkoop, dan neem 'n ander herde, neem 'n dwaase herde. Vers 16, want kyk, ek sal 'n herde verwek in die land, na wat verlore is, sal hy nie omkyk nie. Wat verstrooi is, nie opsoek. En wat gebroken is, nie genees nie. So slegte herde, hierdie ene. Julle wil my nie heen nie, dis wat julle gaan kry. En wat nog regop staan, nie versorg nie. Maar die vleis van die vettes sal hy eet, en selfs hulle klauwe afdruk. Wee die slegte herde, wat die skape in die steek laat. Mag die swaard sy arm tref, en sy regter oog, mag sy arm heeltemal verdor, en sy regte oog heeltemal verduister word. So daar is 'n profesie van die Bybel, wat sê, julle verwerp die goeie herde, julle het self gekies, julle kry die slegte herde. Maar die slegte herde, mag sy regte oog, vernietig word, en mag sy regte arm verdor. So wie sy regte oog en regte arm is vernietig? Die slegte herde. Goed, kom ons kyk na die fliek. Hier is Jesus, soos hy in die meeste van die fliek verskyn, met sy regte oog vernietig, en toe hy op die kruis hang, toe word sy arm uit lid gevat, sodat sy heeltemal verwronge aan die kruis gehang het met die arm. So die een wat daar aan die kruis gehang het, in die fliek, is dit die goeie herde of die slegte herde? Onthou, in die okkulte wêreld word goed kwaad en kwaad word goed. OK. As ons nou kyk na die anti-christse uitbeelding, hulle beeld hulle self uit, soos hier die CFA se embleem, altyd net met een oog. Maar hier word Jesus as die slegte een uitgebeeld. Hier skryf Blavatsky, die duivel word nou duisternis deur die kerk genoem, terwyl in die Bybel is hy die seun van God. Kyk na Job. Die ster, die morester, Lucifer, daar's 'n hele filosofie en dogmatiese kraft in die rede hoekom hierdie aartsengel uit die diepte van die chaos loeks verskyn, hierdie skynende seun van die môre. Hy is deur die kerk verander in Lucifer of Satan, want hy is hoër en ouer as Jehova en hy moes geoffer word aan die nuwe dogma. So in die okkulte wêreld, wie's God? Lucifer is God. En hy is die oudste seun. So God het twee seuns. Die oudste een is Lucifer, die jongste een is Christus. Sy ander naam in die hemel, hy wat is wat God is, Michael. So onthou nou daai name, maar in die okkulte wêreld word dit omgedraai soos ek reeds gesê het. Hier is nog 'n sitaat van hom. Jehova, Yahweh, esoteries as Elohim, is die slang of die draak wat Eva verlei het. Interessant. En hy kom uit die chaos. So die okkulte wêreld draai alles om. So nou, hier in hierdie fliek, verskyn Satan, maar hy verskyn in 'n vroulike vorm. Dis interessant. En hy het die nuwe baba. En hierdie baba is die seun van die Satan. Nou kyk nou hier, Christus, die slegte een, hang aan die kruis, en hier kom die ander een. Kyk net daai gesig. Hier is hy, het geweldig lelik, hy's 'n ou man gesig met 'n bleskop en 'n baie harige lyf. Kan julle die hare op sy arm sien? En hy kyk so rond. Nou onthou net dat in die okkulte wêreld word boos goed en goed word boos. So Christus word daar gestel as die goeie een, maar hy is die bose een. En hier word die ander ene daar gestel, hy lewe as die bose een, so dit beteken, hy is eintlik die goeie een. Mel Gibson skryf in die joernaal Christianity Today, hy sê, ek was verstom, dat die evangelikale hierdie ding so aanvaar het. Want, dit is 'n baie Maria georiënteerde fliek. Hy sê, Maria is die meder verlosser en middelaar. So hier word Maria eintlik uitgebeeld in hierdie fliek as die verlosser. Dis interessant dat die dief van die kruis wat gered word met hierdie scapula om sy nek aan die kruis is. Nou as jy dit nie weet nie en nie verstaan nie, dan weet jy nie wat daar aangaan nie. Nou 'n scapula is 'n hangsel wat die katolieke gee, wat deur Maria waarborg, dat daardie persoon nie vaaggevuur toe gaan nie. So die een wat gered is, deurdat hy die scapula dra, word nie gered deur die genade van Christus nie, maar deur die genade van Maria. So die hele fliek is 'n verdraaiing van die evangelie, goed word kwaad, en kwaad word goed. Johannes 19 vers 30. Die Engelse vers. Kom ons lees hier in die Engels. Jesus therefore, when he had taken the vinegar, said, it is consummated. And bowing his head, he gave up the ghost. Dis die Douay Bybel. Douay Rheims. Dis die Jesuitiese Bybel. Goed. It is consummated. As jy die King James vat, dan sê het, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Nou die Afrikaanser sê, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Dit is klaar. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Nou as jy die woord naslaan, wat is dit nou eintlik? Is dit consummated? Of is dit klaar? Afgehandel. Tyre se definisie sê, dit is klaar. Dit is afgehandel. Dit is compleet. Dit is vervul. Dit is verby. In ander woorde, toe Christus aan die kruis sterf, toe is die offer gebring, en die oorwinning oor Satan is behaal. Verhaal. Dit of behaal. Dit is wat die Bybel sê. Maar nie die katholieke nie. Consummated beteken, dit begin. En in die mis, begin dit vir hulle. Want die mis is die aldurend voortdurende offer, wat Christus aan die kruis vashou. Dis hoekom daar een crucifix in een Romeinse katholieke kerk is, want Christus is vernietig. Satan is verheug oor die oorwinning, kampsdag, oor Christus. Maar die Christen weet, dat Satan sy grootste kampstige oorwinning, sy grootste nederlaag was. Nou gaan ons nog een bykie verder. Die heiliges, wie is die prominentste heiliges in die Rooms-Katholieke kerk? Johannes is een van die geweldige gunstelinge. En wat is Johannes? Johannes die Doper. Nou, hoe het Johannes die Doper sy lewe verloor? Sy kop is afgekap. So al hierdie pause, wat hulle self Johannes noem, soos tot met Johannes die 23ste en selfs Johannes Paulus, nog beter, hoe het Paulus sy lewe verloor? Ook die sy kop af te kap. So as hier die okkulte mense hulle self Johannes Paulus noem, dan is het nie een verering van Johannes en van Paulus nie, maar een verheerliking van die oorwinning die hulle kop af te kap. Verstaan julle hoe hulle dink? Het is baie verwrongen, het is baie siek. Hier is een interessante fliek, Conspiracy Theory, met Mel Gibson en Julia Roberts. Weer eens, Mel Gibson en Julia Roberts daarby, dan kan julle self dink hoe dit maar werk. En in die fliek verwys hulle die hele tyd so vinnig met flitse na hierdie boek, The Catcher in the Rye. En baie interessante goed wat hier verskyn, dit is natuurlijk oor beheer oor jou geestestoestand, oor monarch mind control, om jou siege te beheer, die manipulatie en chemiese middels, wat natuurlijk baie makkelijk is vandag. Baie makkelijk. Hoe breinspoel jy een mens, dat hy so ver gaan om homself op te blaas, vir een ideologie? Jy moet redelijk gebreinspoel wees om dit te kan doen, maar dit is baie makkelijk met die moderne technieke wat hulle het, want al hulle groot manne het natuurlijk geoefen in hierdie dinge. Nou, ek was geïnteresseerd in hierdie Catcher in the Rye, hoekom is hy altyd so subliminaal daar teenwoordig? En nergens kan jy iets kry nie, en toe kry ek een interessante boekie op die web, The Secret of Jesuit Soupmaking. En daar is die Jesuite priester en hy gee recepte, hoe om sop te maak. Maar ek weet natuurlijk, een Jesuit skryf nie net een boek oor sop nie. So, wat wil die man nou eindelijk sê? Wat wil hy verkondig? Wat wil hy sê? Wat moet een mens doen? Dan gee hy die filosofie van die Jesuite en van hoe hulle werk en dan gee hy weer so een sopreseppie van wat hulle maak en dan gee hy weer die filosofie en toe praat hy van sy Jesuite leermeester toe hy studeer het En die ene het gesê, julle moet die boek lees, The Catcher in the Rye, by Salinger. Dit is een van die beste boeke, voorgeskryf vir die Jesuite, julle moet hom lees, julle moet hom lees. Nou weet ek hoekom hy altyd in die fliek is. Nou waar oor gaan dit nou eintlik? Dit gaan oor verzet. Jeuglike verzet teenoor ouers. Wat uiteindelik in rebellie ontaard, en die rebellie word verheerlik. Nou wie het vir die eerste keer gerebelleer in die heelal? Satan. So rebellie word verheerlik in hierdie wêreld. En verzet, sê hulle, is noodsaaklik vir ontwikkeling. Nou een van die ergste flieks in die hele wêreld, wat my betref, is V for Vendetta. En ek weet dat die mense in hulle miljoene stroom na hierdie fliek toe. En na die dag kyk ek nies en ek kyk op die BBC nies. Toe het hulle onderhoude met hierdie sterre en hulle die maske daar en hulle het dit so verheerlik op die BBC nies. Net na die dag, seker so 2 weke gelede, as het 2 weke, week gelede. Dus ek verstom. Nou, wie is hierdie mense en wat gaan aan met hierdie verhaal? En wie is hierdie man met die maske? Hy is die verminkte een. Hy is die een wat swaar gekry het. Nou, wie is nou kampstig vermink en is verban en is vernietig? Die Jesuite generaal. So het ons weer een verhaal. Nou, daar was een complot in Engeland, soos julle weet, om die protestantse regering op een slag plus die koning te vernietig. Dit was die sogenaamde Gunpowder Plot, waar hulle die Britse parlement wou opblaas met die hele protestantse kabinet teenwoordig. En dit was klomp Jesuite wat die complot wou uitvoer en die leier was ene Guy Fawkes. Nou vir jare het ons in Suid-Afrika nog Guy Fawkes gevier. Die jong generasie weet seker nie meer hoe dit was nie, maar jy het dit met vuurwerke gevier. Die ou mense sal seker onthou. As kinders het ons dit gedoen hier in Suid-Afrika. So dit was Jesuite wat die protestante op een slag wou uitwis. En Guy Fawkes en sy Jesuite maaikies is allemaal gearresteer en hulle is te dood veroordeel en die Jesuite is verban uit Engeland. Hulle mag nie hulle voet daar gesit het nie. So die Jesuite kon nie meer op doodsvonnis dwang fungeer in Engeland nie. So die beste manier was om 'n voorbereiding te maak vir die nuwe wêreldmoondheid in die VSA, daaroor het ons gister gepraat, om hierdie probleempie te omseil. En in die tussentyd gebruik jy propaganda om die siege van die mens te verander. Natuurlik is daar ook 'n verliefdesverhaal, hy kry ook hierdie vrou nie, want hy sterf op die ou einde, maar sy doel word bereik deur sy kinders. So van geslag van na geslag word die ideologie deurgevoer. En die prentjie wys hom altyd so, met die swaarde so oor kruis. En die X is natuurlik die ou simbool van transformasie, wat lang geassosieer is met die middeleeuwse renaissance, oor die koms van die Messias, wat alles nuut sal maak. So skryf Jim Tresner, 33 graad, Scottish Rite Journal. Goed. So hier het ons die simbool van die Messias wat alles reg gaan maak, maar is natuurlik nie die ware Messias nie, dis die valse Messias wat die koninkryk hier gaan opstel. En die fliek eindig uiteindelik met die totale vernietiging van die Britse parlement en Big Ben. En dan dra almal in die hele land die maske. En deur hierdie verzet word die hele regeringsstelsel verander. So wat sê dit nou eintlik? Daar was 'n man, sy naam was Guy Fawkes, saam met die Jesuite, was die plan om van alle protestante ontslaat te raak, deur die parlement op te blaas, sodat die koning en die parlement vernietig sou wees, en katolisisme weer hoogtyd kon vier. Nou ja, hulle het dit ontlont, hulle het die manne gevange geneem, hulle het die dood veroordeel, en dit lyk asof het nie gebeur het nie. En nou kom hier die man met die maske. Die maske. Wat is daar in 'n gesig? Jou karakter is in jou gesig. Ek kan jou karakter sien in jou gesig. En hierdie meisie raak verlief op hierdie maske en hierdie man. Sy sien nooit die man nie, sy sien net die maske, sy sien die ideologie, sy sien die denke. En sy beywer haar om deel te word. Sy word gemartel. En uit hierdie marteling uit raak sy verlief. En sy voer die planne uit. Dis interessant die kleredrag wat sy dra in die tronk en haar kop word geskeer. Dis alles interessant, sy dra ook die oranje kleed van 'n gevangene, van vandag, ons sal net nou daarby kom. Daar's baie interessante inligting in hierdie fliek, en uiteindelik dra die hele bevolking die maske. Wat beteken dit? Ons het uiteindelik bereik wat ons wou bereik. Die parlement, protestantisme, is uitgewis, en die siege en die denke van die hele bevolking is die siege en die denke van die Jesuïte. So dis die oorwinnings blyspel oor protestantisme. Ons kyk net vinnig wie die fliekbedryf beheer. Jesuïtiese teater, Knight of Malta, Jack Valenti, hy was hoof van Motion Picture Association in Amerika, Ridder van Malta. Kom ons kyk na Hollywood Studios, 2004, Saxon, Ridder van Malta. So al die groot fliekbedryf, die hele bedryf, word deur die Jesuïte beheer. Hier is 'n protestantse skrywer, en sy sê dat theater, selfs in die hoogste orde, eintlik sonder God is. Net nog 'n paar interessante dingetjies, wat die mense nie eers raak sien nie. As jy nou gaan na die mitologie toe, hier het jy die god Apollo en sy vroulike metgesel Artemis. Ander name vir dieselfde godheid is Pan en Diana. Ander name sou wees Osiris en Isis. Ander name sou wees Diana en Jesus. En hier het jy in 'n goeie vorm, daar sê as die moeder van die gode, dis hoekom sy so baie borste het, want sy het baie mense om te voed. En dan het jy die god Pan, wat twee sye het. Hy is goed, hy is die god van lig, hy is die goeie herde, en hy is ook die bok, die bose god, die god van seksualiteit, die god van geweld, die god van vrees. Dis hoekom ons die woord paniek gebruik, paniek. Kom van hom. So, sy embleem is die panfluit. So, ons kyk eers na Peter Pan. Hier is Peter Pan. Hy het altyd groen aan. En hy het 'n hoekie en hy het 'n veer. Daar is 'n veer in sy hok, in sy kop. En hy het 'n vroulike metgesel. En dit is Wendy. Nou, sy het 'n interessante gesinnetjie. En die ma, haar naam is Mary. Mary Darling. En dan het sy twee broers, Wendy, en die een se naam is John, baie belangrik, en die ander een se naam is Michael. Nou as jy mitologies dink, en jy weet waaroor dit gaan, dan gaan jy agterkom, hier steek 'n verhaal binne in die verhaal. En wie verteenwoordig hulle, en waaroor gaan dit? En wie is die held? Natuurlijk, Peter Pan is die held, maar hy is eindelijk die god Pan. En dis hoekom sy naam ook Peter Pan is, hy is die god Pan. En dis sy consort, hier, Diana, of wat jy ook al wil noem, Jesus. En die moeder van allemaal is Maria, Mary. Goed, ons kyk 'n bietjie verder. Wikipedia, as jy bietjie naslaan, dan sien jy John. Die broer, hy is die sofistikeerde een. Hy is baie sofistikeerd. Hy is baie slim. En hy het 'n broertjie wat klein en dom is, die jonger broertjie, sy naam is Michael. Ek dink 'n bietjie soos ons net nou gesels het, wat sê die okkulte wêreld? Hoeveel seuns het God gehad? 2. Een is die briljante, verligte Lucifer, en die ander ene is die dom Michael, die dom Jesus. So in hierdie fliek, John is altyd die slim ene, en Michael die dom ene, nou spot hulle hierso, soos die sofistikeerde John sê, I should like very much to cross swords with some real buccaneers. En Michael sê, yeah, and fight pirates too. So hy verstaan nie wat die ou sê nie, hy is baie dommer as die ander ene. En as hulle met mekaar veg, kyk 'n bietjie na hulle swaarde. Eindelijk is die swaard ook 'n kruis, kan jy dit sê? En veg hulle daarmee, en speel die een die rol van Captain Hook. En die een wat Captain Hook se rol speel is altyd Michael. Nou Captain Hook is die voorstelling van die bose. Nou wie is hierdie akteurs in hierdie spel? Kom ons gaan nou eers terug na katolisisme toe. Ek was in hierdie klooster in die suide van Duitsland. Ek gaan kyk na hierdie klooster. Ek gaan altyd in hierdie goed in, dan soek ek goed. En toe kom ek op die standbeeld af hier van David, uitgebeeld as die goeie herder. En toe ek bietjie kyk hier na David as die goeie herder, toe sien ek maar David het daar in sy hand die panfluit, kan jy dit sien? Nou, David het nie 'n panfluit gebruik nie. Wat het David gebruik? 'N harp. So dis nie David nie. Dis maar net vir die publiek is dit David, maar vir die okkulte is dit die god Pan. So hier is 'n beeld in die katolieke klooster se voorhof van die god Pan. Nou weet ek natuurlik die kennis van goed en kwaad, as hulle die god Pan daar uitbeeld as die goeie herde, dan moet hulle hom ook uitbeeld as die bok. Want goed en kwaad behoort saam. Toe gaan soek ek, en op die gebou self kry ek hom toe. Daar is hy. Baie oulik, die god Pan in sy bose vorm. So die kennis van goed en kwaad. Nou kom ons gaan net na die pausdom. Hier is die huidige paus, en hy is 'n jesuit. En hy het geweier om sy jesuitiese kruis prys te gee, toe hy paus geword het, hy het dit behou. Nou, as 'n jesuit, verteenwoordig hy die ligte kant of die donker kant? Die donker kant. Goed. En as jy nou die beeld 'n bietjie skerper maak, dan sien jy daar is die uitbeelding van die goeie herde met die skapies. Maar die goeie herde staan met die riet en hy staan so. En julle sien, daar sien julle 'n uitbeelding van die god Osiris, wat natuurlik ook die god Pan is, net in 'n ander vorm, en hy het ook daai kruis. So hierdie is nie Christus nie, dit is die god Pan. Maar nou wil ek dit vir julle bewys, want net nou dink julle ek is 'n bietjie getik en ek sien te veel goed wat ek nie moet sien nie. So kom ek gaan na die vorige paus, wat ook die huidige paus is. Nou, dit is nog een ander interessante ding. Dit is die eerste keer in die geskiedenis waar 'n jesuit regeer en die ander paus leef ook nog. So daar is nou hoeveel pause? 2. En die jesuite, hoeveel jesuitiese generaals is daar op die oomblik? 2. Want Peter Hans Kolvenbach het ook bedank. En Adolfo Nicolas is die huidige swart paus, so daar is 2 swart pause op die oomblik, want daar is 2 wit pause op die oomblik. O, hulle is baie oulik, ek hou van hierdie manne, hoe hulle dink. Ek haat wat hulle doen, maar ek hou van hierdie snaakse goed. Ek ons gaan na die vorige een, hier is hy. Hier is hy, toe hy getroon is, met sy mitre op sy kop. Daar word die mitre op sy kop geplaas, en as jy daai beeldjie daar bietjie vergroot, dan kry jy dit so. Is bietjie onduidelik, want is bietjie moeilik om hierdie goed in die hande te kry. Maar as jy mooi kyk, wat speel daai ouetjie daar? Die panfluit. So, wat se god is uitgebeeld op die paus se meter? Die god Pan. Hierdie mense is luciferies, hulle is sataniste. Wel, ek mag hulle nie sataniste noem nie, hulle verteenwoordig die lig, maar die huidige paus dra wit kleed met swart klere onder, want hy is sommer al twee, hy is 'n jesuit. So kom ons gaan terug na ons story. Jy kry hierdie uitbeelding van Robin Hood byvoorbeeld, hulle dra ook groen. En hier het jy Robin Hood, hy is die jakkals, en dan het jy hierdie groot sterk man, en hy is Little John. Little John. Nou, as jy mooi kyk, sal jy sien, hulle dra dieselfde hoedjie, al twee van hulle, as wat Peter Pan dra. Sien jy dit? So, dit is weer dieselfde karakters, net in 'n ander vorm. Dit is nou Robin Hood. En hier is die beeld, soos wat dit daar in Engeland, die standbeeld van hulle, en jy sien hulle dra groen. Die een dra heeltemal groen, Robin Hood, en die ander nie. En hier is Robin Hood en Little John, hulle ontmoet hier op hierdie boomstomp, en hulle beklei met mekaar, hulle te worsteling, en uiteindelik wen Little John. En hy slaat vir Robin Hood daar van die stomp af, dat hy daar in die water lê, en Robin Hood begin lag, en hy sê, jy is die eerste een wat my oorwin het. Eindelijk moet jy nou die leier van my groepie te word. En Little John sê, nee, ek sal nie. Jy is die leier, maar ek is jou regte hand. Wie stel hulle voor? Kom ons kyk 'n bietjie verder, as julle my nog nie glo nie, as julle dink ek is 'n bietjie snaaks. Hier is Architects, die boek, Architects of the Underworld. Unriddling Atlantis, Anomalies of Mars and the Mysteries of the Sphinx. Die man skryf dat die prototypes wat ons hier het in hierdie blyspelle is allemaal prototypes van die god Osiris en sy verteenwoordigers natuurlik. Hy sê byvoorbeeld Robin Wood is die oorspronklike naam, maar dit het geword Robin Hood. Dit is eintlik Odin. Dan sê hy, Robin Hood dra 'n spesifieke hoedjie, wat die Frigiese hoedjie is. Dieselfde hoedjie wat gedra word deur die god Mitra, en ook deur die Franse revolusionêre Sotel. Oeps. En dan dra hy ook so 'n kleed bo-o, net soos wat Adonis gedra het, en Hermes word uitgebeeld met die hoekies en met vlerke, en Robin Hood in plek van die vlerk, kry die veer. So dis die god Osiris, of die god Pan, of die god Adonis, wat jy hom ook al wil noem. En dan die interessante ding is, dis dat hulle groen dra, want hy staan bekend in die Keltiese lande as die groen man. Want dit kom van Jack in the Green, die god van die plante van die omgewing. Nou is die paus baie behept met die omgewing, ja of nie? Okay. So wat het ons nou eintlik hier? Waaroor gaan die verhaal en wat is die filosofie agter die verhaal? Robin Hood en Little John stel voor die godheid en die menslike verteenwoordigheid van daardie godheid is die paus en die swart paus. Little John is die swart paus. Robin Hood is die wit paus. Wat doen hulle? Hulle vat van wie en gee vir wie? Hulle vat van die rykes en gee van die armes. Herverdeling van rykdom. Goed, gaan die pausdom herverdeling van rykdom nastreef, ja of nee? Gaan hy dit toepas? Gaan hy land onteien en het wegvat en verander gees, byvoorbeeld? Gaan hy julle dwing? Wat so mooi. Nou, die akroniem John is baie interessant, want John raak die embleem van Satanse oorwinning oor Christus se volgelinge. Want hy het hom onthoof. So onthoofding is een van sy groot dinge. So nou, op die oomblik het ons Jihadi John, was groot in die nuus. Kamsdag, Jihadi John, is nou die dag gefusileer. Hy is nou die dag doodgemaak deur die Amerikaanse en die Britse magte. Het julle dit gehoor in die nuus? Maar niemand het 'n prentjie gesien nie en hulle weet nie of dit hy is nie en of dit so is nie. En ek dink is alles 'n klomp bog. Maar in elk geval. Hoekom is sy naam Yahdi John? Want sy naam is eintlik nie Yahdi John nie, sy naam is Mohammed Emwazi. So waar kry hy die naam Yahdi John voor? Vandaan. Hy dra swart. Wie dra ook swart so terloops? Sy gesig is bedek en die eerste slagoffer wat hy publiek onthoof het en die media het gesê, nee, ons gaan nie hierdie stuk wys nie, dis te gruesam, ons gaan dit nie wys nie, word hierdie man, hierdie gevangene onthoof. En dis interessant. En sy naam was James Foley. En hy dra oranje. Is precies dieselfde kleed wat die vrou in Wie vir Vendetta dra, terwyl 'n ideologie in haar kop ingeplant word. Net so terloops. En ek het 'n bietjie navorsing gedoen oor James Foley en agtergekom dat hy by die Jesuitiese College in Milwaukee sy opleiding gekry het. En as jy 'n bietjie navorsing doen wat die groot manne in die filmbedryf nou hierdie dingetjie bespreek, dan sê hulle dit is 'n Hollywood produksie. Want niks rym in hierdie sogenaamde video van hierdie gebeurtenisse. So wie is hierdie manne en wie lei hulle op en wie is hierdie ekstremiste en wie is hierdie Al-Qaeda? As ek bietjie navorsing doen in Wikipedia, Yahdi John. Hy staan ook bekend as John the Beatle. Nou die Beatles was direk die sataniste onder beheer van die Jesuïte. Hulle was 'n Jesuïtiese produk. En John Lennon het gesê dat sy siel is verkoop aan Satan. En interessant, hierdie John aspect. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Hier is 'n webblad wat praat van the Jesuits, Ebola and beheadings, onthoofding. En hoe kry 'n mens die nuwe orde aan die gang? En hier het hulle die voorskoot, die vrymesselaar voorskootjie. En dit wys die onthoofding met die mes. So wie is die groot onthoofdes in die geskiedenis? Wie het gebruik dan gemaak daarvan? Hier is die UK column byvoorbeeld, nog 'n nuusmedia. En hulle praat van die satanus Aleister Crowley, wat ook die naam gebruik het vir homself, John, Saint John. Aleister Crowley was die walglikste persoon en sy rituele was so walglik, mens kan nie eers daaroor praat nie. So hierdie okkulte mense vereenselwig hulle self met John. So as jy die naam hoor John, dan moet jy nie dink dis die heilige Johannes die Doper nie. Nee, dis die onthoofding en die oorwinning van Satan oor die volgelinge van Christus. So wat is die doel? Ons moet by die doel, by die kap agter die byl kom. Die meeste onthoofdings in die moderne geskiedenis was die Franse Revolusie. Daar die koppe sommer so in mandjies ingerol. En die instrument wat toe ontwerp is om dit te doen, was die guillotine. Nou wie die guillotine ontwerp? Dit was Joseph Ignace Guillotine. En wie was hy? Hy was 'n Jesuit. So die Jesuite is in die bedryf van onthoofding. Baie interessant. Nie net dit nie, die Jesuite was agter die Franse Revolusie. Die Jesuite het Napoleon beheer. Die Jesuite het die hele staatsbestel van die wêreld verander in wat dit vandag is, sodat hulle agter die skerms beheer kan uitoefen. Hier's nog 'n interessante een, die kathedraal van Saint John the Divine. Nou die naam alleen is godslasterlik, want geen Saint John kan goddelik wees, nie? En hierdie kathedraal is 'n baie interessante kathedraal in the Diocese of New York, en hy mag nie klaar wees nie. Hy word die hele tyd gebou. Dit is simbolies. Dit is die bou van die koninkryk van Satan. Nou, hoekom is hy John? En wat doen hulle in die kathedraal? Hier het hulle byvoorbeeld die uitbeelding gehad van die vroulike Christus aan die kruis, wat hulle Christa genoem het, en die hele ding is ontwerp deur Britte, byvoorbeeld hier, Sandy's Cause, Apocalypse, Cathedral of St. John the Divine, daar word sy uitgebeeld, hier sê hulle, in die kathedraal is daar jaarliks uitbeeldings van diere aanbidding, die diere word geseën, die skape, die koeie, die beeste, alles kom daarin en word geseën. En natuurlik dis ook die hoofkwartier van die Temple of Understanding, wat 'n kulte groep is in die VN om die samensmelting van alle godsdienste te bewerkstellig. En een van die jongste werke daar, net voor 9-11, was hierdie ene, waar hulle uitbeeld op een van die pilare van die kerk, die Twin Torings van New York en die vernietiging daarvan. Is dit nie interessant nie? So ons het dit nou gekry by Michael Jackson, ons het dit gekry in die Simpsons het dit hier gekry. Wat hulle plan is. Nou, dis die vorige Britse buitenminister, Robin Cook. Hy is op 'n snaakse wyse dood, maar toe maar. Hy skryf, die waarheid is, voor hy dood is, het hy gesê, die waarheid is, dat daar geen islamitiese weermag of terroriste groep met die naam van Al-Qaeda bestaan. En elke kundige intelligentieoffisier weet dit. Hy sê, dit is propaganda, sodat die publiek kan identifiseer met hierdie duivel. En die TV-kykers teen terrorisme gedraai kan word. En die land agter hierdie propaganda is die VSA. Wie het Al-Qaeda op die been gebring? Dit was die VSA. Wie het Al-Qaeda bewapen? Dit was die VSA en die Britse regering. Wie bewapen ISIS? Waar kry hulle wapens vandaan? Selfs Iran en selfs Putin het gesê dat hulle word bewapen deur die VSA en deur die Weste, deur die CIA en hulle word opgelei deur die Mossad op wel hulle kampstig die vyande is. So, wat is die doel van al die terrorisme? Jean-Louis Secundo, een jesuit in Uruguay gebore en wat nou in Canada woon, skryf in een boek dat het die reg is van een jesuit om deel te wees van verzetorganisaties, van marxistische regerings, om voorbehoedmiddels te verspreid, om al hierdie dinge te doen, wat kamstig teen die witpouse lering is. Maar ek het al gereeds verduidelik, dat die generaal het gesê, as daar bevel kom van die koning, is het jou plig soms om nie te luister nie, want jy moet natuurlijk goed en kwaad uitbeeld. Anders kan jy dit nie verstaan nie. So hier is kardinaal Dolan, wat die nieuwe ridder van Malta is, in die VSA, die hoof van die ridders van Malta in die VSA, hy sê inseening. En wat is die eerste ding wat hy doen? Hy lei a gay parade. Nou is dit nie fascinerend nie. Cardinal Dolan leads New York's St. Patrick's Parade as first ever gay activist group joins. And hy sê, I'm as radiant as the sun, so thanks be to God for the honor and the joy. En die mense doen krapkop en hulle kan het nie verstaan nie. Is daar nou twee theologieë hier? Wat gaan aan? As jy nie Egelis dink nie, gaan jy het nooit verstaan nie. En daar is petities uitgeroep teen hom, en hy het geweier om te sê, dat het nie die kerkse reg is om dit te doen nie. So kom ons kyk nou na terrorisme. Je suis Charlie. The Simpsons stands with Charlie Hebdo. So nou kom die bedryf en die media en hulle moet 'n psigiese toestand en die mens bewerkstellig. Nou wat is daai psigiese toestand? Muslims call to outlaw defamation of religion. Dit moet teen die wet wees, dat jy teen 'n ander godsdienst iets mag sê. Dit moet teen die wet wees. Ons is allemaal een. Ons is een groot sop. Jy mag niks sê teen 'n ander godsdienst nie. Hulle het probeer om by die VN dit te druk, en die VN het gesê nee. Jy moet nog net 'n paar mense opblaas, dan gaan die wêreld sê, ja. Schäuble, dis die minister in Duitsland, hy sê, ons het die reg om sekere mense toegerig te vernietig, dood te skiet. Nou onthou, daar is nie meer doodsvonnisse in die wêreld nie. Maar as jy ekstremis is, wat sê die leiers nou? Skiet hom dood, maak hom dood, so daar is 'n doodvonnis. Hy word net nie deur die hof bedryf nie. Is dit nie interessant nie? Hy word nie deur die hof bedryf nie. White House resists calls to focus on Islamist terrorism at 3-day extremism summit. So ekstremisme gaan nie oor moslims nie, dit gaan oor almal. En 'n ekstremis is iemand wat sê, my godsdienst is reg, en jy is of reg, of jy is weg. En die denke moet verwyder word. Hoe beter as om die publiek in die lig op te blaas? Goed, kom ons kyk 'n bietjie verder. Failing to single out Islamist extremism for particular scrutinism after the Paris attacks. So hier word mense nou vernietig in Parys. 80 jeugdiges word doodgeskiet. As jy 'n bietjie studeer, dan sal jy agterkom hierdie mense wat dit gedoen het, is hoogs opgelei. Hulle is kampstig geskiet, maar is hulle werklik geskiet? Is daar bewyse dat hulle geskiet is? Of was dit miskien opgeleide militêre personeel wat dit gedoen het? Want dit is so georkestreer en so goed uitgevoer dat dit ongelooflik blyk. Perils, eagles of death, metal, sicher nach tödlicher Konzertattacke. Hier in Parys is die groep Eagles of Death, metal. En hulle vermaak hierdie groepie, en daar speel hulle musiek daaronder, en daar duisende jeugdiges sit met die Satans teken in hulle hande. En die interessante ding is, net toe hulle doodgeskiet word, wat is die lied wat hierdie metalgroep gespeel het? Die lied wat hulle gespeel het, hulle geliefkoeste lied, Kiss the Devil. Kiss the Devil. En toe hulle sing, Kiss the Devil, en die jeugdiges gaan te kere, toe word hulle afgemaai. Interessante ding is, die groep was nou die dag weer daar, na hierdie verskriklike gebeurtenis, en hulle het weer 'n mega konsert gehou in Frankryk, en der duisende het gegaan, net so baie soos laas keer, maar hulle het hierdie keer nie die lied Kiss the Devil gesing nie. Is dit nie interessant nie? Goed. En daar word die mensdom nou by mekaar gebring, terrorisme is 'n geweldige krisis. En dan 'n ander ding wat aan die gang is in die wêreld, die vlugtelinge. Hier stroom hulle in hulle miljoene in. Waarna stroom hulle? Hierdie moslims. Waarna stroom hulle? Na watter lande? Noem vir my die lande waar hulle wil wees. Hulle wil in al die protestantse lande wees. En die regering sê, ons moet hulle met open arms ontvang. In der duisende. Nou ja, mens moet medelee hê met leiding. Maar wie die leiding veroorsaak? Hoekom word die leiding nie beperk nie, hulle kom in skepe, hulle kom oral. Het julle al gesien wat aangaan in Duitsland op die oomblik? Ek sê vir die jong mense, julle dink julle is beter af van 'n ander land? Ons het al klaar geoefen hier in Suid-Afrika, ons is al immuun. Maar julle tyd kom. 'N vrou vertel vir my, sy was in die stad, en toe sy terugkom uit die winkel uit, toe sit daar 4 mans in haar kar. Sy sê vir hulle, wat soek julle in my kar? Hulle sê, ons is refugees. jy moet ons vat na die volgende dorp toe. Sy sê, ek klim not the use met 4 mans in 'n kar in, nie. Sy bel die polisie. Die polisie kom, en sy sê, die man het in my kar in geklim, haal hulle uit. Die polisie gaan na hulle toe, wat soek julle? Sê nie, ons is refugees, ons wil na die volgende stad toe. Die polisie sê, mevrou, jy sal hulle moet vat. Die vrou sê, ek gaan nie. Ek gaan nie met 4 mans in 'n kar klim, nie. Sy sê, jy sal hulle moet vat, ons sal agter jou aanry. Hulle het agter hulle aangery. Ongelooflik wat daar aangaan. Ongelooflik. Ons is op pad na 'n vermenging van die godsdienste. Daar mag nie meer protestantiste wees nie. Honderde vlugtelinge kom na Duitsland. En Merkel, sy omarm hulle en almal sê, dit moet so wees. In hulle miljoene. En dan, België. Nou net. Nog 'n terroraanslag. Weer 'n klomp dood. Obama sê ons mag nie die moslims veroordeel nie. Dit het niks met hulle te doen nie. Hulle wou eintlik Frankryk kry, maar toe kry hulle België. En wat sê die paus? Hy sê ons moet skewe godsdienst, deviante Christendom of godsdienst moet ons bekamp. Die probleem is die fundamentaliste. Die ekstremiste, nou kom, verduidelik vir ons 'n bietjie, hy noem die moslims daar, hy sê, baie interessant, dat godsdienst is nie beperk tot 'n persoonlike besluit nie. Dit is baie interessant. Nie beperk tot 'n persoonlike besluit nie. In 'n pluralistiese omgewing, die autentiese gees van godsdienst is nie beperk tot 'n persoonlike gewetensbesluit nie. Wat het hy gebruik daar in Amerika? Het hy nie Juniper Serra gebruik nie, wat die mense gedwing het in 'n godsdienstrigting in? Hier sê hy dieselfde. Hy sê, julle gaan nie meer self besluit nie, ek gaan vir julle besluit. En Ban Ki-moon sê, kom ons kry al die wêreldse godsdienstleiers by mekaar. Ek sien die Suid-Afrikaanse regering het nou ook gevra, help ons 'n bietjie al die godsdienstleiers kom by mekaar. Ons het moeilikheid, uit die chaos soek ons 'n orde. Ban Ki-moon sê, ons is in 'n nuwe generasie, 'n transnasionale terrorisme, ekstremisme, dit is die probleem van die tyd. En hier spel die paus het uit. Hy sê, 'n fundamentalistiese groep, selfs al maak het niemand dood nie, selfs al slaan dit niemand nie, is wreed, want die geestestruktuur van fundamentalisme is geweld in die naam van God. OK? Waarop speel julle af, manne? Ons het bietjie gekyk na fundamentalisme. Nou, hier is 'n interessante man. Sy naam is Colonel T.J. Hames. En waar praat hy? Hy praat at the Center for Asymmetric Warfare, Georgetown University. Wat sê universiteit is dit? Help my so 'n bietjie. 'n Jesuïte universiteit. Ek wil hê julle moet mooi luister wat sê hierdie man in Georgetown University by die Jesuïte. Luister mooi.
These guys who are coming in are the most dangerous of all because they're true believers. And true believers, whether they're Muslim, they're Christian, or they're Marine, are dangerous people. Because there is no other way other than their way. And you've got to eliminate them.
Het julle dit gehoor? Sal ek dit weer speel? Kom, ek speel dit gou weer.
These guys who are coming in are the most dangerous of all because they're true believers. And true believers, whether they're Muslim, they're Christian, or they're Marine, are dangerous people. Because there is no other way other than their way. And you've got to eliminate them.
Oké, okay. So as jy 'n ware gelowige is, of jy nou 'n moslim is, of jy 'n christen is, of jy in die weermag dien, jy moet uitgewis word. So as jy sê, Christus is die enigste weg, daar's geen verlossing buite Jesus Christus nie, en die woord is waarheid, en alles wat teen die waarheid is, is die leuen, wat is die oplossing vir so 'n persoon? Jy moet hom maar verwyder, so sê die man. En hy praat by die Jesuïte, so hy sal seker weet. Nou ek weet, dit kom miskien as 'n bietjie van 'n skok vir diegene wat vir die eerste keer hier in 'n Adventiste kerk sit. Maar wie is die erkende vyand van die Rooms-Katolieke kerk in die wereld vandag? Kom ons vra 'n bietjie, the St. Catherine Catholic Church Sentinel. En dis die kardinaal wat praat, en hy skryf hier, mense wat dink dat die skrif die enigste autoriteit moet wees, moet logies sewende dag Adventiste word en Saterdag heilig. Hoe kan die man sulke nonsens praat? Hy sê, as jy die skrif ernstig neem, dan moet jy sewende dag Adventist word. Het is interessant, dat by die Konsiel van Trent, het hulle gerede kavel, of die Bybel die maatstaf is, of die traditie van die kerk. En die protestante het gesê, die Bybel is die maatstaf. Die Bybel is die maatstaf van moraliteit en van reg. En die katholieke kerk het gesê, traditie. En hy was 'n geweldige rede kaveling. En die, jy weet, die sentiment het geskuif na die protestante se kant toe. Tot die aartsbiskop van Reggio, die konsiel binnengestap het en gesê, julle protestante, julle sê die Bybel is die enigste maatstaf, julle hou dan die Sondag. En die Sondag is ons dag. Ons het die Sondag geskep. Ons is oor die Bybel. Ons het die Sondag gevat in die plek van die Sabbat. Ons het die dag geskuif na die Sondag toe. As julle die Bybel wil volg, dan moet julle Saterdag hou. Julle hou Sondag, so julle eerbiedig ons. Julle is ons kinders, julle is ongehoorsame kinders, julle is net 'n rebellie. So die protestante het 'n groot geleentheid gehad om te kyk na die Bybel. Wat sê die Bybel? Want die Bybel sê, onthou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, ses dae sal jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die dag van die Here. Want op daai dag het ek jou geskep, op daai dag het ek jou verlos. En Matteus 5 vers 17 sê, maar nie dink ek het gekom om die wet en die profete op te hef, nie, ek het gekom om hulle te vul. Nie een jota of een titel gaan uit die wet uit verdwijn, totdat alles volbring is nie. As jy my lief het, bewaar my gebooie. Hy wat sê, het my lief en bewaar nie my gebooie, is alleen aan die waarheid is nie in hom nie. Een tekst na die ander. Salig is hulle wat sy gebooie doen, dat hulle mag reg hê tot die boom van die lewe. Openbaring 22 vers 14. So hier sê die kardinaal, as jy die skrif wil volg, dan moet jy nou eindelijk Adventist wees. En hier is Catholic Answers, dis hulle webblad. Hulle gee antwoorde op vrae. En die vraag is, wat van hierdie sekte, die sewende dag Adventiste. En hulle skryf hier, dis die katholieke wat skryf, en hier is die ondertekening van die kardinaal self, dat dit die regte antwoord is. En hy sê, sewende dag Adventiste, kan nie hulle siening dat die katholieke kerk die hoer van Babylon verander nie, sonder te erken dat hulle verkeerd is in terme van die Sondag nie. Het is interessant, dat al die protestantse leiers, aan die begin, die Rooms-Katholieke stelsel, die hoer van Babylon genoem het. Daar is niemand wat het mee doen nie, behalwe hierdie simpele klein sekte, wat Sabbat hou. Dit kan nie toegee, dat Sondag aanbidding die merk, of van die dier is, sonder om sy siening oor die Joodse Sabbat te verander nie. Sewende dag Adventisme, kan nie ophou om anti-katholiek te wees nie, sonder om op te hou om sewende dag Adventisme te wees. Ok, so hulle weet wie hulle opponeer. Nou hier is 'n interessante klein cartoon, Family Guy, baie groot OC, dis een van die waaglikste prentjie verhale in die wereld. En miljoene kyk daarna, dis soos die Simpsons, dis geweldig groot, dis 'n sitcom, dis vir volwassenes en die kinders sit en luister, en in hierdie sitcom het hulle ook beeld hulle God uit, en God is so 'n ou perverse mannetjie, en hulle verkoop beelde en foto's en allerhande dinge en poppe van al hierdie figure, en die kinders koop het so soetkoek, en is so godslasterlik, dis ongelooflik. In een van die vertonings is God 'n pedofiel. Of hy's 'n suiplap. Of hy maak vir Adam en Eva naak en hy loer so agter die boom en hy het Hustler en Playboy tydskrifte hier agter hom. Dit is verskriklik. En hulle spot met hoe hy die wêreld skep en so voort. Maar die filosofie, weer eens, al hierdie media word deur die Jesuïte geskryf, word deur die Jesuïte beheer en word deur die Jesuïte versprei. En dan moet 'n sekere denkrigting in die koppe en die siege van die mens geplaas word. Nou hier sit die family, nie dis hulle, dis natuurlik die normale mense. Die ou het sy lekker ou boepensie, so hy eet lekker. En hulle het 'n hond en hulle het 'n kind en dis die normale familie vandag. En hier sit die ekstremiste. Kan julle sien hoe lyk hulle? Soms ek 'n stupid mense. Nou in hierdie geval, die ekstremiste waar hulle sit, is waarskynlik Christian Science mense. Want hierdie mense wil nie medikasie vat nie. Nou kraak hulle, die normale familie, hierdie mense in hierdie geloof af. So, hierdie ekstremisme van hierdie mense het hierdie siening. En dit is ekstremisties om nie medikasie te vat nie. So jy gebruik dit om 'n ander gedagte te plant. En dan gaan hulle uit en dan vergelyk hulle dit met 'n ander groep. En ek wil hê julle moet 'n bietjie luister met wie hulle dit dan vergelyk. Eers sê hulle, mens kan nie praat met hierdie mense nie. Hulle is ekstremiste. Jy kan nie deurkom na hulle nie. Skryf hulle af. En dan bring hulle aan 'n ekstremiste. Luister 'n bietjie.
Wasting our time here. They're obviously very committed to their beliefs.
But their beliefs are crazy, Brian. I don't know who's crazier, these people or those Seventh-day Adventists.
I'm a Methodist. We believe that the Lord is our Savior, and we remember Him by going to church and praising Him every Sunday.
I'm a Seventh-day Adventist. We believe all the same things that you believe, but we go to church on Saturdays.
What?
So, wat is die gedagte wat geplant word? In die siege van alle kykers. Dat as jy ekstremis is, jy het sekere geloofsrigtings, dan is jy 'n bietjie getik. En sulke mense, soos die ander man nou net gesê het, jy kan nie met hulle redeneer nie, want hulle glo, hulle baseer hulle geloof op 'n spesifieke waarheid. So die enigste ding wat jy met hulle kan doen is, verwyder hulle. Raak ontslaaf van hulle. Ons kan nie met hulle verder leef nie. Hier is 'n testimonies te ministers en die vrou skryf. So dikwels word ons gesê, ons moet die boodskap sagter maak. Maar ons word geroep om die man van sonde te ontbloot. In die tyd waarin ons leef, het God 'n volk geroep met 'n spesifieke boodskap. Hy moet die boosheid van die man van sonde wat die Sondag wet die merkteken van sy gesag gemaak het, moet hy ontbloot. Hy wat tye en wet verander het. Nou wie tye en wet verander? Die pastoor met tye en wet verander. Hy het die Sabbat verskuif na die Sondag en die wêreld dink dit is die Bybelse dag. Maar die Here sê hy het nie die wet verander nie. En die Bybel sê een ding, hulle sê 'n ander ding. Wat se ander tye? Ons hou nou Paasfees. Paasfees is Kamsdag die Pasgafees. Nee, die Pasgafees was nooit op 'n gereelde basis op 'n Sondag nie. Dis die postom wat dit ingestel het. En as dit toevallig op daai dag val, dan verskuif die post dit met 'n week. Johannes Paulus het dit onlangs gedoen. Die dag verskuif. So hy het tye verander, feestye verander, die kalender verander. So hy is die man van sonde. En diegene wat waarheid voorstaan, is ekstremist, hulle moet uitgewis word. So, waarop speel al hierdie dinge in die wêreld? Op wat mik dit toe? Hoekom het ons al hierdie terrorisme? Want die siege moet sê, godsdienst is 'n probleem. Ekstremisme moet waai uit die samelewing. En die moslims is maar net die voorloper. Hulle veroordeel nie die moslim nie, hulle veroordeel net die ekstremisme. En die volgende teken gaan die laaste teken wees. Maar nou moet ons by die kap van die byl kom. Wat is eintlik die kern van die saak? En wat is die laaste gebeurtenis op hierdie planeet voordat die Here gaan ingryp. Nou as julle 'n bietjie vies is vir my vanaand, is reg, julle kan maar vies wees, maar môre gaan ons begin gesels oor die kruks van die saak. Wat sê die woord van verlossing? En wat sê die ander kant van verlossing? En wie het gekapituleer en wie gaan nie kapituleer nie? En dis 'n heilsaak. Nou van môre af is dit nie meer stories en geskiedenis en interessante goed nie. Van môre af is dit waar staan ek in hierdie stryd? Aan watter kant van hierdie geveg staan ek? En op wat te grondslag moet ek my besluit baseer? Môre en oormôre, glo ek, is die belangrikste boodskap vir hierdie tyd waarin ons leef. En dit is my wens van hele hart dat die hele wêreld dit moet hoor en spoedig, want daar's nie meer tyd nie. So moet asseblief nie môre mis nie, al is jy vies vir my. Baie dankie.